Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studios ta' Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistieden residenti li jkun magħna kull ġimgħa il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sienna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħosbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lilna nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. L-ewwel kurżità tal-lum kultant aħna minn flok rigal nużaw present dawn ifissru l-istess?
Iva, f'dan il-każ rigal u present ifissru l-istess. Issa, rridu nifhmu Sulejn li l-lingwa tippermetti li jkun hemm forom differenti għall-istess idea. Sewa, u dana lilna t-tina ċans għall-għażla. Issa, għaliex qed ngħidlek, għaliex dana meta għandek dan il-fattur jindika rikkezza fil-lingwa, all right? Però għalkemm qed ngħidu li rigal u present huma l-istess, imma għandhom ġrajja differenti, se meta aħna fis-sens tagħna ngħidu ġrajja ġifieri jkunu ġew minn toroq differenti.
Qed ngħidu present hawnhekk miktuba
biż-żed bit-tikka, eħe, present, right? Għal mill-ħiet light present sabiħ.
Present.
Present, iva. Importanti li nżommu dak il-ħossu ukoll. Għaliex huwa differenti minn present. Fl-Ingliż ukoll se ċertu punt, right? Speċjalment fejn għandek il-vokali, ma dana huwa punt tekniku mhux se nidħlu fih. Mela aħna qegħdin naraw li rigal bil-plural rigali u present. Allura l-plural mbagħad jibqa' dak Ingliż present, kien ħafna present, all right? Rigal aħna ħadniha mill-isqalli fejn insibu rigalu bit-Taljan. Regalo, sewa, li bdiet tintuża fit-Taljan, ġifieri dil-kelma regalo. F'dan is-sens ta' qotja biex niftehmu, mis-seklu 16. U li x'aktarx ħada mill-Ispanjol. Mela hawnhekk qed naraw il-ġrajja tal-kelma regal. Sewa li jista' jkun li aħna ħadniha mill-isqalli, l-isqalli hija adattament ta' tal-Taljan u t-Taljan x'aktarx li ħadha mill-Ispanjol. Però l-iktar li rrid niġbed l-attenzjoni għal assens li kien hemm fis-seklu 16. Issa fis-seklu 16 aħna konna diġà taħt il-kavalleri, ġifieri hawnhekk jista' jkun li din il-kelma bdiet tintuża hekk. Imma wkoll minħabba li anka fl-Ispanjol tinstab, aħna qabel kavalleri konna taħt l-Ispanjoli. Dawn huma kollha suppożizzjonijiet u wieħed jibda jgħid imma dina daħlet meta konna taħt l-Ispanjoli, taħt il-kavalleri, meta daħlet. M'għandniex kidba u allura ma nkunx nistgħu nitkellmu fiċ-ċert, all right? Imma tkun interessanti għalhekk immorru ħafna drabi għal etimoloġija biex aħna nieħdu daqsxejn ta' indikazzjoni u ħafna drabi dak li jiġri jew kien jiġri fis-qallija. Sewa għalhekk nikkwota ħafna l-isqallijiena, konna niddubbaw biha aħna. Niftehmu? Allura jisu ikollok l-indikazzjoni ta' meta kelma tkun daħlet u interessanti għaliex tara il-dumija tagħha. Alright, issa jekk immorru għal-kelma l-oħra present, din hija ċara li daħlet mill-Ingliż. Imma l-Ingliż u stess present adatta mill-Franċiż qadim present li kienet fisser offerta u għotja. Issa fit-Taljan, għax dan ukoll huwa punt interessanti fit-Taljan, il-kelma teżisti wkoll bħala preżente, offerta jew regal. Rajt ġifieri hawnhekk lingwa saħħaħ l-oħra l-influenza tagħhom fuq il-Malti. Forsi insibu li hemm rabta bejn present regal u preżenti, il-kelma preżenti. Sewa, għaliex, għax biex inti regal, inti titkun preżenti. Insomma, dina hija daqsxejn ta' assoċjazzjoni li mhux bil-forsi wieħed jagħmilha.
Li ġejjin il-kliem, butir u marġerin?
Issa, aħna regalu present għadna li huma sinonimi u tista' tuża waħda minn flok l-oħra dejjem skont il-ritmu ta' sentenza li inti kollok. Butir u marġerin mhumiex l-istess għalkemm kien hawn żmien meta kienu dawn jintużaw waħda minn flok l-oħra f'temla. U għandhom ukoll dawn għandhom ġrajja interessantissima wkoll. Per eżempju, ħanibdew minn butir. Għax butir għandha l-istorja tagħha daqsxejn ikkomplikata. Aħna nsibu fl-isqal li butiru sewwa u x'aktar ġallura ħadni għamel hemmhekk aħna. U bit-Taljan butiru, bit-Taljan antik, insibuwa butirro, butirro, mill-Latin butirum. Il-Latin ħadha mill-Grek butiron li propjament fisser ġobon ta' baqra. Il-ġobon hija tiros u baqra hija bos.
So.
Right? Issa, it-Taljan però ilu li telaq butirro biex juża burro għal-butir. U fl-isqalli nsibu wkoll burru vurru għal-butir ta' kwalità ħażina inferjuri. Il-Malti però żamm il-konnessjoni mal-Latin u l-Grek bil-forma butir, bħall-Ingliż butter. Sewa? Hekk allura aħna nistgħu ngħidu li butir u butter huma raba ta' xulxina ġejjin mill-istess oriġini Griega li semmejna qabel. Jekk butir daħlet qabel ma ġew l-Ingliżi hawn Malta fis-sekli 19 u 20, allura issaħħet bil-kuntatt tagħha ma' butter. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandek din il-ġrajja storika illi waħda issaħħaħ il-forma illi tkun diġa hemmhekk b'forma illi tixba' ħafna. L-ewwel darba li l-kelma hija rreġistrata f'dizzjonarju Malti huwa fl-1845. Jiġifieri għan-nofs tas-seklu 19, sewa fid-dizzjonarju ta' Falzon. Jiġifieri jista' jkun li l-kelma fil-Malti daħlet fis-seklu 19 minħabba li qabel ma nafx kemm il-Maltin komuni setgħu jaffordjaw il-butir. Allura jista' jkun li mal-kuntatt mal-Ingliżi il-Maltin bdew isiru mitħla ta' dan il-prodott. Issa jekk immorru aħna għall-kelma marġerin u l-pronunzja tagħna hija importanti bil-ġ marġerin issa tkun taf għaliex. Dina ġejja mill-Ingliż marġerin. Sewa kelma li hija relativament moderna għaliex huwa prodott li fis-seklu 19 kellu jkun sostitut għall-butir. Ħanaraw kif. Fi Franza taħt Napoleon it-tielet inħoloq dan il-prodott li aħna qed nsejħulu marġerin. Imsejjaħ oleo margarin minn flok il-butir.
Bil-g.
Bil-g, dik hija importanti. U dana inħoloq dan il-prodott għall-forzi armati u għall-klassijiet il-baxxi. Issa din ukoll hija importanti din l-informazzjoni se ngħidlek għaliex. Jiġifieri, dan il-prodott oleo margarin kien fih l-aċedu margariku. Min dan it-terminu baqa margarin, naturalment kienet twila u ġiet margarin li ġejja mill-Grek margaron perla, għax tirreferi għal kulur tal-aċedu li hu lewn il-perla. Il-pronunzja tal-Malti għalhekk qed lek dik il-ġejja importanti, il-pronunzja tal-Malti marġarin, marġarin sewa, hija bħal tal-Ingliż marġarin, bil-ġe, jiġifieri, mhux bil-ga, right? Infatti bit-Taljan qiegħda bil-ga, margarina. Issa, ukoll, jiena niftakar żmien meta il-marġarin kien prodott tal-fqir. Għaw Malta ġifieri qed ngħid, ġifieri hawnhekk. Qed imur għal dik id-drawwa franċiża tas-suldati li kienu li l-marġarin kienu ħalluh għal jew għas-suldati jew għan-nies il-baxxi f'temna. Mbagħad anke issa dinha bħala ħaġa ta' kultura lejn nofs is-seklu 20 kienu jintużaw it-termini butir fin u butir mielaħ biex jażlu minn marġarin. Ukoll, ġifieri dan kien hemm dawn il-kwalitajiet ta' butirijiet. Temna. U kellhom anka kellhom daqsxejn status magħhom, pereżempju butir fin kien daqsxejn iktar jgħidu tajjeb minn butir ieħor.
Xi tfisser il-kelma Buzillis?
Issa, il-Buzillis hija taqsira dina ta' espressjoni Latina. Però ħalli naraw l-ewwel net dak li qed tistaqsi inti xi tfisser. Dina tfisser jew diffikultà, problema jew saram jew komplikazzjoni. Meta pereżempju inti tajli di kif se nagħmluha ngħidlek dik il-Buzillis għax ma nafx jiġifieri għandna problema, għandna diffikultà sewwa. Mbagħad hemm tifsira oħra ta' ħmerija jew ċuċata. Pereżempju najdu danu Buzillis, ġifieri din hija ħmerija, din hija ċuċata, ftehimna?
Naħseb iktar tintuża fl-ewwel verżjoni. Iktar
tintuża fl-ewwel verżjoni, sewwa. Però aħna hawnhekk iridu nirreġistraw ukoll dak li juru l-dizzjonarji tagħna, sewwa, u nsibuha f'dawn iż-żewġ tifsiriet, imma kif qed tgħid inti iktar nużawha fl-ewwel tifsira bħal meta ngħidu l-Buzillis huwa jew qiegħed il-Buzillis issa għax għandna problema.
Sewwa.
U din il-kelma insibuha fl-isqalli bħala Buzillis. Bissa, illi tfisser imbrolja.
U għadha tintuża din?
Fit-Taljan għadha tintuża imma fid-dialetti.
Sewa.
U bl-istess forma fit-Taljan Buzillis diffikultà jew inkella punt diffiċli tinsab ukoll. Sewa, naturalment f'testi jkunu daqsxejn partikolari.
Sewa,
u x'aktar xilli jkunu kollokjali. Ija ġejja minn frażi evanġelika bil-Latin illi qiegħda hekk bil-Latin mela hawn għandna phrase għandna frażi in diebus kelma waħda illis in fi diebus dawk il-jiem right illis dawk ġiet din il-frażi in diebus illis li tfisser f'dawk il-jiem kif qed ngħid ġiet biżball miktuba. Indie, kelma waħda, mela inaqdet ma l-ewwel parti tal-kelma. Diebus, u ġiet indie, right? Buzillis, allura ġiet fisser li kien mitluq il-West Indies. La, biddet it-tifsira, jtifem? Dik l-aħħar parti, Buzillis daħlet fil-idjoma, għax imbagħad bitfisser ċuċata, ħmerija, problema, eccetera, eccetera.
Sawa,
sviluppatek. Ġifieri, għanda.
Ġraja interessanti.
Interessanti ħafna, però mhux Malta seħħet din, aħna ħadna din il-parti tal-kultura mis-qallija.
Kif issawret il-kelma antoloġija?
Antoloġija bil-Grek propjament tfisser ġabra ta' fjuri. Allura, hemmhekk mal-ewwel inti tieħu l-impressjoni għaliex il-bniedem fil-kultura tiegħu meta kien jibni jikkompla antoloġija, ix-xogħlijiet ħafna drabi poeżiji jew kellha xogħlijiet oħra letterarji għax jistgħu jkunu antoloġija ta' xogħlijiet oħra mhux bilfors poeżiji li kelli jkun hemm huma poeżiji però. Dawna tant jarawhom sbieħ. Sewa li jibdew seħulhom fjuri, speċi, mod figurattiv, sewa. Issa, il-Malti naturalment antologija ħadha mit-Taljan, antologija u din tfisser kif infissru biha aħna llum ġabra ta' għażla ta' xogħlijiet letterarji fi ktieb importanti ġabra ta' għażla. Għaliex minn tista' tiġbor kollox inti tagħmel għażla. U dik l-għażla hija importanti għaliex tirrifletti lil dak li ikun qiegħed jikkompla din il-ġabra. Fis-seklu 17 kienet fisser ukoll ġabra ta' fjuri letterarji. Saw bdiet il-lingwa figurattiva, mela, sawa. Għax il-kelma kif qed ngħidu ġejja mill-Latin medjevali li ħadha mill-Grek antoloġija imnisla minn anthos li tfisser fjura u legein ġabra. U għalhekk allura din għad tfisser ġabra ta' fjuri bil-Grek.
Sawa. F'monosillaba Maltija, meta tkun twila il-vokali u meta tkun qasira?
Eħe, hawnhekk irridu, mela, l-ewwel nett irridu nikkonċentraw daqsxejn fuq dak li attenti monosillaba Maltija sewa. Monosillaba, mela għandha sillaba waħda.
Waħda.
Għandna dawn il-kliem aħna li għandhom sillaba waħda. Issa, il-vokali tkun qasira jekk il-konsonanti tal-aħħar tkun doppja. Jew inkella ikun hemm tnejn żewġ konsonanti sewa. Per eżempju, jekk jiena ngħid ġarr u ġarr il-basket. Irrid nimmaġina miktuba ġarr.
Mek qasira.
Għandi żewġ konsonanti, mela dik tiġi qasira.
Sewa.
Rajt kif qed tgħid inti. Jekk mill-banda l-oħra ikolli konsonanti waħda, ġar, neighbor, hemmhekk tiġi twila. Jibri din hija regola fonoloġika fissa. U hija importanti għal meta nagħmlu speċjalment in-negattiv. Jekk jiena ngħid sar, l-ikel sar, sar, hemmhekk tiġi twila għax għandi konsonanti waħda fl-aħħar. Ma jekk jiena ngħid ma sarx, il-vokali saret.
Issa
bin-negattiv, bix-xeta negattiv, allura ġew niżewġ konsonanti fl-aħħar. U hawnhekk dena jkun fattur importanti speċjalment għal dawk li jużaw il-lingwa mitkelma. Sewa, issa meta qed ngħidu jużaw il-lingwa mitkelma, mhux biss ix-xandara, ma tinsiex li llum il-ġurnata għandna wkoll ħafna interpreti. Li jridu jagħtu każ ukoll il-pronunzja. U wieħed irid joqgħod attent bejn il-vokali twila u l-vokali qasira, għaliex kif qed naraw hawnhekk. Fid-diskors mismuħ sewa, inti taf tinterpreta differenti. Jekk inti tgħid li ġarr minn flok ġarr, jinsa nifhmek ħażin. Ġifieri il-pronunzja propja ta' din il-vokali jekk hi twila jew qasira li fil-Malti hija element importanti, element relevanti li għamel id-differenza, jiċċaralna il-punt sewa. U għalhekk huwa importanti wkoll li aħna meta nagħlmu il-Malti, nagħlmu hemm ukoll aspetti tal-pronunzja.
Sawa. Imnieħer għandha plural?
Es, jena għandu wieħed. Imnieħer wieħed. Irridu nibdew. Mela, biex neżaminaw il-kelma imnieħer, irridu nibdew mill-fatt li morfoloġikament imnieħer huwa fih innifsu bħala terminu sewa, huwa diġà plural, imma huwa plural ta' kelma minsija. Għax aħna kellna minħar. Mbagħad għamilna minħar bl-Ingliż tiġi nostril.
Nostril waħda.
Waħda. U imnieħer allura se jiġu t-tnejn li huma. U minħar huwa nom mimmat minn naħar. Naħar u rajt. Meta tonħor kulħadd ikun jaf sewa, ġifieri hemmhekk dik għadha ħajja. Issa, bħala forma morfoloġika, imnieħer huwa msawwar fuq il-plurali tal-kwadrilitteri. Sawa li għandhom il-vokali twila wara l-ewwel żewġ konsonanti tal-er bħal imriħel, ġrieden, nifet, ġwienaħ, ġwiela, arom, dawn kollha għandhom l-istess forma morfoloġika, ġifieri grammatika, right, ta' imnieħer. Imma fil-każ ta' imnieħer għalkemm għandu l-morfoloġija tal-plural miksur, is-sens tiegħu baqa' singular. Għaliex għax l-oġġett għalkemm għandu żewġ nostrils, żewġ toqob biex niftehmu, huwa oġġett wieħed. U hawn allura aħna nimxu ma' dak mal-perċezzjoni ta' kif aħna nħarsu lejn anka ġisimna stess.
Ġili smajt min jgħid jiena, imriħer. Minn flok in-ne jgħidha bil-re, imriħer.
Ma titqgħod attenta xi imriħel tiġi plural ta' merħla, mbagħad hemmhekk għandna kelma oħra. Differenti. Ġifieri dan il-fattur li tajt. Inti jista' jkun illi ikun għax jitfixklu u jitfixklu ħafna, pereżempju jiena dal-aħħar smajt, għax hawn qed jidħlu dawk li tradizzjonalment konna nsejħulhom il-konsulanti likwidi mer right? Smajt forma tal-kelma funeral, furenal. Furenal, n-nur, jgħalbu l-om il-post. Tifem, ġifiri, daka jista jkun. Imma mhuwiex każ illi jkun ġeneralizzat ħafna, ġifiri, laqas nista' ngħidlu li huwa dialettali, għax m'hemmx komunità sewa illi jitkellmu għalhekk, mhux bħal pereżempju meta għandek konolla minn kolonna, għandek ħafna, tantu hekk illi anke għandek distretti sħaħ li jużawhom daw, sewa, daw ikunu differenti, naraw daqsxejn anka l-lingwa kif taħdem bil-varjetà tagħha, sewa. Issa, inkomplu daqsxejn fuq l-imnieħer, id-dizzjonarji bħala plural ta' mnieħer jagħtu imneħrin jew imneħrijiet. Alright, jekk inti trid, ġifieri hawnhekk għandna, issa ma ninsewx illi fil-Malti wkoll aħna għandna il-ħila illi namlu il-plural tal-plural, bħal dubbien dbiebe. Ġifieri u flus li diġà qiegħda plural, bħal flejjes pereżempju, għandna dan allura hawnhekk qed jiġri l-istess, dak li jagħtu d-dizzjonarji. Però fil-Malti modernu meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu b'mod komuni, aħna nipluralizzaw il-kelma permezz tal-pronom memus. Sewa, per eżempju, jiena najt imneħirna, imnieħer irna, inna, tana, ġifieri. Inhemm ġifieri huwa il-pronom memus inna jew imneħirhom, hom, rajt, illi ikun qed jippluralizza l-imnieħer. Ġifieri, mela, il-komplikazzjoni tal-kelma. Il-kelma da grammatikament fil-plural, imma tfisser singular, u jekk dik it-tifsira rrid nipluralizza, rrid nagħmilha grammatika oħra differenti mill-ewwel waħda. Il-komplikazzjoni li hemm f'kelma waħda.
Ħamur huwa l-kelma interessanti oħra, minn ġejja l-kelma tranġat?
Mela, il-verb tranġat. Ġifieri ħanajduha bl-Ingliż to become rancid ġej mill-verb ranġat li allura ifisser to make rancid. Alright?
Tħassar din.
Tħassar, ekku. Li hu meqjus sewa ranġat, li huwa kwadrilitteru fil-Malti, sewa. U allura tranġat jitqies kwadrilitteru tat-tieni forma, għax il-kwadrilitteri fil-Malti aħna għandna żewġ forhom, mhux bħal trilitteri li għanna xar foro. Il-verb ranġat ġej mill-isqad li ranċitu. Bit-taljan ranċidu. Okay? U fil-proċess ta' adattament fonoloġiku għal-Malti, iċċa tleħnet biex saret ġe.
U ġiet tranġat?
Sawa, mekk allura għanna dak il-proċess li ma'mul fil-Malti. Sawa, it-taljan mill-banda l-oħra ħadha mill-Latin rancidus, illi tfisser li beda jitħassar u jinten. Issa hawnhekk qed nużaw il-kelma tħassar, mela tranġat, anke kif qatt inti tfisser tħassar, fil-kuntest semantiku ta' tħassir fil-Malti jinsibu dawn it-termini li kollha jfissru tħassar, ħżien jew tarra, u tajjeb li nagħmlu d-differenza. Allura għandna tranġat, ġifiri bit-taħsir l-oġġett ikun tilef il-benna tiegħu u t-jubija tiegħu, l-ħlewwa tiegħu skonċiku. Tnawwar, ġifiri bit-taħsir, l-oġġett jitmermer bil-ħdura li jkun sar fih. Im-moffa, rabba l-moffa bl-umdita. Ara, kollha għandhom sfumaturi ta' tifsir daqsxej differenti. Kultant ngħidu qata wkoll. Speċjalment il-ħalib qata. Ġifieri ma baqgħux tajjeb. U l-laħam mar, pereżempju, jew anke l-ħalib mar, ġifieri ħżien, sewa. Issa, jekk oġġett ikun skada, x'aħna nużaw ukoll skada, mhux bil-fors ikun ħżien. Jista' jkun li skada, imma ma jkunx ħżien, sewa, għalkemm ikun għadda żmien minn fuqu. Sewa, u dana tajjeb li nkunu nafuhom għax aħna nużawhom daw nkunu nistgħu anke speċjalment meta xina kultant ikolli f'moħħi it-tfal li jkunu qed jiktbu l-komponimenti tagħhom, jippruvaw ifittxu dik il-kelma preċiża. U hawnhekk għandna dawn is-sitt kelmiet sewa li aħna qegħdin ngħidu li jistgħu jagħtuna kelma daqsxejn iktar preċiża.
Fadlilna l-aħħar żewġ minuti fil-programm. X'forom alternattivi għandna għall-kaxxa tal-kelb? Il-kenel jiġifieri.
Il-kenel ekku, ara, l-iktar li tintuża hija l-kenel fil-fatt, inti dik ma ħarġitlek u hekk tintuża, tantu hekk li anke għandna aħna li jekk inti tkun pereżempju sassiefer u l-kelb tiegħek tkun trid tieħdu x'imkien tieħdu fil-kenels ngħidulhom mhux hekk. Imma ġieli wkoll tinstema il-kelma f'marqat il-kelb, marqat huwa l-post tal-irqat, sewa. Li kien il-mhux bil-forsi kun post tal-irqat, l-arqas jiġifieri hawnhekk wieħed irid joqgħod attent. Jew inkella tintuża wkoll kultant, alright, għax dan inkun smajthom darba ta' ġifieri qed ngħid tintuża f'ken il-kelb, ken il-kelb. Dina li għandha sabiħa li għandek il-k għall-literazzjoni, ken il-kelb. U ken il fil-fatt hija ken il-kelb, għax jista' joqgħod hemmhekk minħabba x-xita. Kien hemm min issuġġerixxa wkoll li nsejħu la gabuba tal-kelb. Alright, gabuba tal-kelb. Ma dan huma kif qed ngħidu forom alternattivi. Sewa. Li jagħtu ċans ukoll għall-varjetà stilistika, però wieħed irid joqgħod attent li ma jitfixkilex mal-basket tal-kelb. Il-basket tal-kelb huwa dak li jintiżhom b'xi kutra ġewwa u jorqod fih fuq.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalun ġimgħa fis-sessi minn Campus FM insellmulkom.